Labdien visiem! Sākam Jūrmalas attīstības un vidas jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtība, es ceru, ka visi ir iepazinušies, ka balsot nevajag. Vai vajag? Nevajag. Tad ejam pa tā dienas kārtību. Tad pirmais jautājums par juridiskās nodaļas tiesvedības daļas 2025. Gada budžeta grozījumiem. Mārtiņš Pilmanis, lūdzu Mārtiņ.
Labdien, gadiemēji deputāti! Lūdzu atbalstīt sagatavotos budžeta grozījumus tiesvedības daļas budžetā, sniedzot pozitīvu atzinumu. Budžeta grozījumiem pēc būtības ir trīs tā kā pozīcijās. Tāmē pie budžeta ieņēmumiem ir šobrīd lielāki budžeta ieņēmumi nekā sākotnēji tika plānots. Attiecīgi faktiskā izpildījuma prognozējuma izpildēji tiek precizēti prognozējumie šī gada ieņēmumi. Budžeta izdevumos ir sadaļā pie tiesu nolēmumu izpildes bija pozitīvas apelācijas instances tiesas nolēmums, ka rezultātā šie līdzekļi tiek samazināti, jo vairs nav nepieciešama šo līdzekļu rezerve. Savukārt pozīcijā pie valsts nodevām ir nepieciešams palielinājums saistībā ar papildus debitoriem, kas ir saistīti ar ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu. Attiecīgi darbs ir dubultojies un arī tad ir šīs nepieciešamās valsts nodevas apmērs gada griezumā ir dubultojies. Budžetu ietekme attiecībā uz izdevumiem nav vērtējama kā negatīvais teiktu, jo šie papildu līdzekļi ir mazāki nekā tie līdzekļi, kas tiek samazināti par tiesu nolēmumu izpildi.
Vai ir jautājumi kolēģiem? Budžeta grozījumi tiek notiek nodaļas budžeta ietvaros, ja? Nevis papildus.
Jā, jā.
Nu jā, nu.
Jā, daļas ietvaros.
Tiek pārkārtoti kodi. Skaidrs? Jā. Paldies. Vai ir jautājumi kolēģiem? Aicinu balsot par atzinumu. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums par grozījumi Jūrmalas domas 2022. Gada 25. Oktobra saistošajos notiekumos numur 50 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu. Un tā piešķiršanas kārtība daudz dzīvokļu dzīvoju māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai. Lūdzu, Jekaterina Milberga.
Labrīt, godājumie deputāti. Ir sagatavoti grozījumi minētajos saistošajos noteikumos. Pirmkārt, grozījumi bija nepieciešami, tāpēc, ka ir mainījušies ministru kabineta noteikumi saistībā ar de minimis atbalstu uzskaitas kārtību. Līdz ar to mēs pirmkārt precizējam saistošos noteikumus, lai tie atbilst šiem ministru kabineta noteikumiem. Papildus, ņemot vērā, ka saistošiem noteikumiem ir nepieciešama publiska apspriešana, mēs esam identificējuši vēl dažādus tehniskus grozījumus, kas ir nepieciešami, tai skaitā saistībā ar pielikumu, saistībā ar atbalstāmo izmaksu termiņu sākumu, paredzot 21. Gada vietā 24. Gadu. Un galvenais, tā kā papildus precizējums, ko mēs šobrīd veicam, ir palielināt atbalsta intensitāti no 50% uz 90%, nemainot kopējo atbalstāmo summu. Tas ir 1000 tehniskai dokumentācijai, kas ir energosertifikāts, un līdz 7000, ja taisa kopā būprojektu un energosertifikātu un citus nepieciešamos dokumentus. Ietekme uz budžetu. Šobrīd, ņemot vērā, ka šis konkurss uz daudzdzīvokļu māju siltināšanu notiek kā atvērts konkurss visa gada garumā, ka jebkurš iedzīvotājs tanī brīdī, kad saprot, ka viņu mājas biedrība ir gatava startēt šajā konkursā, viņi var iesniegt projektu pieteikumu šim te konkursam jebkurā brīdī. Finansiālā puse mums tiek atrunāta investīciju plānā, kur ir katru gadu identificēts, ka mēs esam gatavi atbalstīt vismaz vienu projektu līdz 7000 eiro. Šobrīd mēs esam arī saistošajos noteikumos norādījuši, ka arī turpmāk investīcija plāns norādīs, ka ir tāda iespējamība pastāv. Informācijai no 22. gada, kad mēs esam pārapstiprinājuši šos noteikumus, jo tie bija iepriekšēji bija spēkā līdz 22. gadam, un tur mums bija vairākas mājas, kas pieteicās un īstenoja arī energoefektivitātes pasākumus. No 22. gada, diemžēl, mēs neesam saņēmuši nevienu oficiālo pieteikumu šajā konkursā. Mēs esam devuši ļoti daudz informācijas, mēs esam komunicējuši ar iespējamiem pretendentiem, bet, diemžēl, dažādu iemeslu dēļ viņi nav iesnieguši. Tāpēc mums, kā strateģiskai plānošanas nodaļai, šobrīd ir priekšlikums palielināt šo atbalstu intensitāti, tādējādi varbūt aicinot iedzīvotājus gatavot šo tehnisko dokumentāciju un tad skatīties tālāk, kādas būs būvniecības izmaksas un varbūt nevis uzreiz visu māju siltināt un nomainot visu nepieciešamo, bet pieņemsim sākt pa etapiem nomainot jumtu vai mainot logus vai kādus citus pasākumus veicot tādējādi, jau ejot uz šo energoefektivitāti. Lūdzu atbalstu, lai mēs varētu nodot šos saistošos noteikumus publiskai apspriešanai.
Tu ir kādam jautājumu?
Jā. Man jau cik aptuveni, balstoties uz jūsu pieredzi daudzdzīvokļu mājas siltināšanai, šis projekts varētu maksāt?
Mēs esam šobrīd tieši pirms sniegt šo piedāvājumu, lai saprastu summas. Tur ir dažādi. Man ir teikuši, ka tas varētu maksāt no 10 000 tā kā, un uz augšu, bet tas ir atkarīgs no mājas. Tā, ja tā ir 3 dzīvokļu māja, tad tas, protams, būs mazāks finansējums, ja tā ir 5 stāvu daudzdzīvokļu māja, būs lielāks finansējums, bet orientējoši mēs sapratām, ka ar 7 000 kā 90% atbalsta intensitāti varētu pietikt, lai mājai tas būtu izdevīgi.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Nākamais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas 2025. gada budžeta grozījumiem.
Jā, ir sagatavot grozījumi strateģiskās nodaļas budžeta ietveros. Mēs lūdzam pārvirzīt 6580 eiro infrastruktūras projektu nodaļai ar mērķi realizēt projektu bitītes atjaunošana, Bērdārs bitītes atjaunošana. Un pārējie grozījumi ir strateģiskās nodaļas budžeta ietveros pārvirzot no viena koda, kas ir uz būvniecību orientēts, uz kodu, kas atbilst par pakalpojumu sniegšanu, ņemot vērā nepieciešamību tieši šiem te grāmatvediskiem grozījumiem. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi? Aicinu balsot. Paldies.
Varētu, nu,
izteikties.
Nē, neizteikties, bet nu kur par kurš pret, vienkārši.
Nu to jau es domāju, ka sekretāri man jānosauc, kurš par kurš pret.
Nu, tāds ir sauc.
Jā, labi, skaidrs. Labi.
Paldies.
Paldies par ieteikumu. Tā, jautājums nākamais. Par Eiropas Savienības hokejzijas politikas programmas 2021-2027. Gada specifiskā atbalsta mērķa 213 veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām. Pasākumu 2132 nacionālās nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumu projektu Lielupes kreisā krasta nostiprinājuma izbūv Lielupes grīvas teritorijā. Ietaku jūrā. Dalības izbeigšana, lūdzu.
Jā, ir sagatavots lēmumu projekts par dalības izbeigšanu minētajā aktivitātē. Es nedaudz izstāstīšu kopējo informāciju. Tātad 23. Gadā Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija uzaicināja visas pašvaldības, kas, kuru Lielupes vai citu upju baseinu plānos bija minētas aktivitātes atbilstoši šim mērķim. Mēs bijām viena no tām pašvaldībām, kurām upju baseinu plānā, tas ir Lielupes upes baseins, ir minēts, ka mums ir nepieciešams sakārtot un uzlabot Lielupes grīvas Lielupes grīvu, jo tur notiek aizsērēšana gadu un arī tanī brīdī, kad mums atnāca šis uzaicinājums no varam, arī bija kolektīvā vēstule no iedzīvotājiem par to, ka vairākus gadus Lielupes grīva nav tīrīta un ka tam ir jārod risinājums. Līdz ar to, ņemot vērā šos aspektus, 23. Gadā tika pieņemts domas lēmums par dalību minētajā aktivitātē ar mērķi pielāgoties klimata pārmaiņām un samazinot plūdu risku un eroziju pašvaldības teritorijā, orientējoties tieši uz Lielupes grīvu. Mēs iesniedzām arī visu nepieciešamos dokumentus ministrijā un ministru kabineta noteikumos. Mēs esam identificēti kā finansējuma saņēmēji ar Eiropas reģionālā fonda finansējumu 5 miljonu eiro atbalstu. Tālāk šī gada laikā mēs esam pagājušā gadā un uz šo gadu mēs esam saņēmuši CFLA uzaicinājumu iesniegt projektu pieteikumu līdz nākamā gada 26. Gada martam. Un veicot vēl papildus izvērtējumus, jo mums bija, lai iesniegt šo projektu pieteikumu, mums ir nepieciešams bijis hidroloģisko vai hidrogeoloģiskā modeļa iesniegšana, un izrunājot ar ekspertiem, piesaistot arī eksperts, kas iepriekš mūs ir konsultējuši un snieguši savus atzinumus par Lielupes grīvu, tika secināts, ka risinājums, kuru mēs esam izvēlējušies, simtprocentīgi un pat 50% neatrisinās šo problēmu bez bagarēšanas ik gadu, jebkurā gadījumā. Izvērtējot gan finansiālo situāciju pašvaldībā, gan saistības, kas tiktu uzņemtas ar šo projektu, gan arī pieredzi ar Lielupes krasta stiprinājumu, kas mums šobrīd ir kā projekts, kuru mēs īstenojam, ir secināts, ka dalība šajā aktivitātē un projekta pieteikumā nebūtu šobrīd vajadzīga, jo kā risinājums būtu izvirzāms kāds cits no tiem risinājumiem, kas mums ir izvērtēti, pieņemsim mola izbūvu, bet šajā aktivitātē šāda mola izbūva nav paredzēta. Papildus visu šo laiku intensīvi mēs esam saņēmuši biedrības Latvijas jahtklubs vēstules par to, ka arī viņi ir pret šo ideju un tādējādi, izrunājot vēl ar papildus ar ekspertiem, mēs tā kā esam vienojušies un aicinām domas deputātus atbalstīt, ka šis projekts šobrīd netiek virzīts tālāk un mēs atsakamies no šī finansējuma. Diemžēl jāsaka, ka nekādas citas aktivitātes mēs nevaram piedāvāt un pretendēt uz šo finansējumu varam šīs aktivitātes ietveros. Bet ņemot vērā, ka pēdējo divu gadu laikā ir atrasts papildus risinājums tieši Lielupes grīvas bagarēšanas jautājumiem no šobrīd Jūrmalas osta veic iepirkumu par bagarēšanas iekārtas iepirkšanu, lai varētu veikt pati osta šos bagarēšanas darbus ik gadu. Cik man ir zināms, plāns ir līdz šī gada beigām, ka būs iepirkums un arī konkrētais fonds, kas ir zivsaimniecības un akvakultūras atbalsts, varēs iesniegt projektu pieteikumu un saņemt finansējumu, lai šo bagarēšanas iekārtu arī nopirkt no ārējiem finanšu instrumentiem. Tātad, ja šīs izdosies, tad pēc būtības tas atrisinās to problēmu, kuru mēs gribējām atrisināt ar šī projekta ietvaros. Tā kā es lūdzu jūs atbalstu, lai mēs varētu nosūtīt CFLA šo lēmumu un ka mēs vairs nepiedalāmies. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kurš par, kurš pret, kurš atturas.
Paldies.
Tā. Nākamais jautājums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027 gadam. 2-2-1 specifiskā atbalsta mērķa veicināt ilgspējīgu ūdens saimniecību, 2-2-1-1 pasākuma noteku ūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstību, piesārņojuma samazināšanai, pirmās projekta iesnieguma atlases kārtas, otrā uzsaukuma projekta sloka NAI, efektivitātes veicināšana, otrā kārta īstenošanu. Lūdzu, Andris Rencis, Jūrmalas ūdens valdes
priekšā. Jā, labdien, cienījumie deputāti. Šis jautājums saistīts ar iepriekšējo skatīto jautājumu, kur bija slokas notikūdeņa attīrīšanas iekārta modernizācijas pirmā kārta. Šī ir otrā kārta, es jau minēju pie pirmā jautājuma, ka būs arī otrais. Otrā kārta, un šeit ir, teiksim, otrā kārta ir saistīta ar tiem aktivitātēm un tām tehnoloģijām, kuras mēs nevarējām iekļaut pirmās kārtas ietvarā, jo pirmā kārtā bija tīri finanšu griesti, līdz kuriem varēja pieteikties. Līdz ar to ir šī otrā kārta izsludināta bija, un esam pieteikušies, un esam CFLA ir atbalstījuši tā kā šo mūsu pieteikumu un piešķīrs finanšu līdzeklis. Kopējais apjoms šim projektam ir attiecināmās izmaksas 3,377,405 eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma tiek piesaistīts 65%, jeb 2,195 eiro, savukārt Jūrmalas ūdens līdzfinansējums 35%. Naudas līdzekļi, teiksim, līdzfinansējuma naudas līdzekļi paredzēti aizņemties komerciestādēs no pašvaldības, nekāda līdzfinansējuma vai galvojums nav nepieciešams. Un darba apjoms, kas tiks izdarīts šajā otrās kārtas ietvarās, tiks nomainīts restu atkritumu uztveršanas un apstrādes pārbūve tiks veikta, smilšu apstrādes pārbūve, hidrodinamisko mašīnu satura pieņemšanas stacijas izbūve, kas ir ļoti būtiska nu, šajā gadījumā. Ķimikālija dozēšanas sistēmas izbūve slābekļa atdalīšanai un kā arī granulātu aktīvo dūņu sistēmas ieviešana. Sasniedzamie mērķi ir paaugstināt fosforu attīrīšanas efektivitāti no 87% uz 91%. Un paaugstināt slābekļa attīrīšanas efektivitāti no 80 uz 91, kā arī samazināt emisijas samazinājumus par 480 tonnām ekvivalenta gadā CO2. Tādi lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi, kolēģiem? Ja jautājumi nav, tad aicinu lūdzu balsot, kas par, kas pret, kas atturās. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums ir grozījuma Jūrmalas pilsētas 2018. gada 23. augusta lēmumā numuru 401 par darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību 5.1.1 specifiskā atbalsta mērķa projekta Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanu pasākumu dubultos majoros dzintaros īstenošanu. Lūdzu, Biržnietes kundze.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Lēmuma projekts ir sagatavots ar mērķi precizēt izmaksas, kas nepieciešamas šī projekta ietvaros veicamo Lielupes kreistā krasta nostiprinājuma izbūves un lejas ielas pārbūves būvdarbu pabeigšanai. Būvdarbi tika uzstākti 21. gada februārī, tika apturēti 23. gada decembrī un iepriekšējos gados ir pieņemti domas lēmumi par šo te projekta turpināšanu un aktivitāšu precizēšanu. Šī gada ietvaros ir īstenoti divi iepirkumu konkursi ar mērķi, noslēgt līgumu ar būvdarbu veicēju, kurš būtu ar mieru un tehniski spējīgs pabeigt uzsāktos būvdarbus. Pirmais iepirkums jūnijā tika izbeigts bez rezultātu, jo pretendenti iesniegtie dokumenti neatbilda nolikumā definētajām prasībām. Otrais iepirkums noslēdzās ar pozitīvu rezultātu. Iepirkuma komisija lēmumu pieņēma šī gada 1. augustā un līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA Tilts. Abos iepirkumos piedalījās divi pretendenti, divi būvuzņēmēji. Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem un saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem, būvdarbus ir plānots uzsākt šī gada oktobrī, pabeigt līdz nākamā gada oktobrim un kopējās izmaksas, kas ir veicamas, lai pabeigtu darbus 25. un 27. gada ietvaros ir 4,38 miljonu eiro. Šo izmaksu summu ir plānots finansēt no projekta norēķina kontā esošajām apdrošināšanas sabiedrību izmaksātajām atlīdzībām par izbeigtajo būvdarbu līgumu. To vērtība ir 368 tūkstoši. Attiecīgi ir plānots arī dzena būvdarbu veikšanai ieguldīt valsts budžeta sniegto aizdevumu, aizdevuma vērtība 3,4 miljoni un pašvaldības budžeta finansējumu. Šobrīd tas ir noteikti 615 tūkstoši apmērā. Izmaksas ir plānotas veikt 25. Gadā, lielākā izmaksas summa ir plānota 26. Gadā un 27. Gadā ir plānots būvuzņēmējiem izmaksāt 5% būvdarbu garantijas laika garantijas summu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, Loskudovs kundze.
Tad jūs pateicat, ka būvdarbi līdz nākamā gada oktobrim. Kāpēc 27. Gads tad pieminēts?
Jā, jo 27. Gadā ir plānots izmaksāt 5% būvdarbu garantijas laika garantijas summu. Norēķini tiek veikti pēc objekta pieņemšanas eksploatācijā un tad, kad būvuzņēmējs ir iesniedzis apdrošināšanas sabiedrības vai polises vai bankas garantiju. Tā ir tā naudas summa, kas pats pēdējais maksājums. Saskaņā ar MK noteikumiem šī naudas summa paliek pie pasūtītāja pirmos 3 gadus. Vai līdz brīdiem, kad būvuzņēmējs ir iesniedzis nodrošinājumu. Un ņemot vērā, ka būvdarbs plānots pabeigt oktobrī, galveno rēķinu sveikt līdz decembrim, tad šis pēdējie 5% ir ieplānot 27. Gadā.
Paldies.
Paldies. Vai vēl kādam ir jautājumi? No? Aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu. Lūdzu, kas par? Kas pret? Kas atturas?
Paldies.
Nākamais jautājums ir par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem, tāmē numuru 047405P008, IEPD 0459, projekts Lielups radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumu dubultos majoros dzintaros. Lūdzu, Baiva.
Jā, šis atzinuma projekts ir cieši saistīts ar iepriekš mani ziņoto domas lēmumu projektu, jo ar šo atzinuma projektu mēs precizējam projekta 25. Gada budžeta summas saskaņā ar īstenotā iepirkuma rezultātiem un iepriekš mani ziņoto būvdarbu izpildes laika plānu. Aicinu atbalstīt atzinumu projektu.
Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par, kas pret, kas atturas. Paldies. Pieņemts. Nākamais jautājums ir par lokālu plānojumu zemes gabalam Iecavas iela 1 Jūrmalā nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšana. Lūdzu, Vita Zvejnieca kundze.
Jā, labdien, ir sagatavots lēmuma projekts par lokālu plānojumu zemes gabalam Iecavas ielā 1 nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Šis lokālu plāns ir izstrādāts atbilstoši 24. Gada novembrī pieņemtiem lēmumam par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Šie risinājumi paredz precizēt vai nomainīt šo te savrupmāju dzīvojumās teritorijas zonējumu uz citu apakšzonu, kur šis te atbūs blīvums ir paredzēts 30%. Šobrīd atļautais blīvums ir 25%, tātad tās izmaiņas praktiski ir par šiem te 5%. Un tātad šobrīd mēs varētu to nodot arī apspriešanai un arī visu institūciju atzinumu saņemšanai.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies. Nākamais jautājums par detālu plānojumu zemes gabalam baznīca ielā 1 Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Lūdzu.
Zemes gabals baznīcas ielā 1 atbilstoši teritorijas plānojumu atrodas IEC6 teritorijā. Un ir jau vēsturiski apgūvēts. Šobrīd ir izstrādāts detālu plānojums, kas paredz šīs te vēsturiskās dzīvojamās mājas rekonstrukcijas iespējas, nosaka apbūs rādītājs, un šie risinājumi būtu nododami publiskajai apspriešanai. Detālu plānojums šeit ir obligāts, jo tā ir krasta kāpa teritorija, un tātad pirms jebkuras pārbūves ar apjomu palielināšanu ir obligāts detālu plāns.
Jautājumi ir? Nav? Aicinu balsot, kas lūdzu par, kas pret, kas atturas. Paldies. Nākamais jautājums. par detālu plānojumu zemes gabalam Prīmu lielā 16 Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Arī šis zemes gabals atrodas krastkā Paisargjoslā, Kaugurciem teritorijā, un arī tajā pirms jaunas būvniecības vai esošās ēkas pārbūves ir obligāts detālu plānojums. Šeit ir izstrādāts tātad iespējamais šeit risinājumi, ko mēs varētu nodot publiskai apspriešanai. Ņemot vērā zemes gabalu robežās esošo reliefu, tā būvu zona ir salīdzinoši samazināta, nu, lai tā jaunā apbūve tad mums neaizietu tieši reliefā. Tur ir paredzēts tikai, ka var saglabāt šo te nelielo palīgu celtni, kas ir.
Paldies. Jautājumu lūdzu? Nav. Aicinu balsot, kas par... kas pret, kas atturs nav. Paldies. Par zemes vienības vārnu krogas 2003 Jūrmalā sadalu nekustāmā īpašuma lietošana mērķa noteikšana un nosaukuma piešķiršana. Lūdzu.
Atbilstoši jau kādreiz domē apstiprinātā detālu plānojuma redakcijai šobrīd ir izstrādāts zemes ierīcības projekts. Šis ir zemes gabals, kas pieder Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībai, un tā ir viena no teritorijām Priedainē, kur mums atrodas šie te vēsturiskie vasarnīcu apbūvi. Šobrīd izstrādājot zemes ierīcības projektu, jau nonākot līdz ierīcības projekta apstiprināšanai, diemžēl ir konstatēts, ka pilnīgā mērā mēs viņu apstiprināt nevaram, jo pašlaik vēl nav nojauktas dažas no ēkām, kas atrodas tādā Lielupes krasta tiešā tuvumā un kur zemes vienības robeža tad šķeltu šīs ēkas. Bet šobrīd mēs varam izdalīt tos divus zemes gabalus, kur tad ēkas, kas atradās uz ielām plānotā zemes gabala, ir nojauktas. Un tātad šo ierīcību var apstiprināt daļā par diviem lielākajiem gabaliem, kur atrodas apbūve, nodalot zemes gabalu, kurā atradīsies ielas teritorija. Paliks neapstiprināts, tur tas, nu, ja mēs skatāmies Lielupes krastā, tāds viens no gabaliem, kur, kā jau teicu, iepriekš ēka šķerso šobrīd šo te zemes gabalu robežu. Bet ņemot vērā to, ka... Nu, lai detālu plānu varētu īstenot, mums beidzot ir jāizkustās, tad arī īpašuma pārvalde piekrita apstiprināt šo te ierīcību daļā, jo mēs jau vismaz gadu gaidījām, lai atbrīvotu šo te ielas teritoriju, ja nu, vismaz kaut kāda tālākā kustība varētu notikt, lai šo te apbūvi tomēr sāktu sakārtot un jau pieņemt konkrētākus lēmumus, ko tad varēs saskaņot un kas tomēr būs jānojauc.
Mhm.
Lūgums atbalstīt šādu te zemes sadalu.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Nav, tad aicinu lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies. Nākamais jautājums par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu Jāņu Pliekšāna ielā 35 Jūrmalā un adreses piešķiršanu.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, saskaņā ar kuru tiek sadalīts jau šobrīd apbūvēts zemes gabals šīs te sadala atbilst teritorijas plānojumam. Tur ir arī divi kopīpašnieki, un mēs varētu ar šo arī palīdzēt viņiem izbeigt kopīpašumu.
Ir jautājumi, lūdzu, kolēģi? Nav. Aicinu balsot, kas par, kas pret, kas atturs. Paldies! Nākamais jautājums par grozījumiem Jūrmalas domas 2025. gada 31. jūlija lēmumā numurs 362 par zemes vienības bašciems 0111 Jūrmalā sadalu un adreses piešķiršanu.
Jā, ar šo mēs labojam, jā, atzīstu mūsu pārvaldes pieļautu kļūdu, bet arī mūsu speciālistiem ir gadījies pagriezt plānu otrādāk un nepareizi noteikt ielas labo un kreiso pusi un piešķirt nepārciparu tajā vietā, kur vajadzēja piešķirt pārciparu. Nu, lūdzu atbalstīt šādu precizējumu, jo... Šeit neviena adrese vēl nebija piešķirta, un jā, nu, arī mūsu speciālistiem gadās kļūda pagriežot plānu nepareizā virzienā.
Paldies. Ja jautājumi nav, aicinu balsot, lūdzu, kas par, kas pret, kas atturs nav. Paldies. Nākamais jautājums par detālu plānojumu zemes gabalam 21. līnijā 2. Jūrmalā apstiprināšanu. Lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts detāla plānojuma 21. Līnijā 2 apstiprināšanai. Par šo detālu plānojumu ir saņemti visi nepieciešamie atzinumi, kā arī nav izteikti nekādas sabiedrības iebildumi. Detālu plānojuma risinājumi paredz jaunas dzīvojamās apbūves izvietojuma zonas, tās parametrus, nu, precīzi atbilstoši mūsu teritorijas plānojumā atļautajiem.
Jautājumi? Nav. Paldies, aicinu balsot, kurš par, kurš pret atturs nav, paldies vien būs. Nākamais jautājums par lokālu plānojumu zemes gabalam 17. Līnijā 1A Jūrmalā, noraidīšana un jaunas redakcijas izstrādāšana atbilstoši jaunajam darba uzdevumam.
Atbilstoši iepriekšējā komitejā lēmtajam, kad komiteja uzdeva pilsētplānošanas pārvaldē sagatavot alternatīvu lēmumu projektu, nevis par lokālu plānojumu apstiprināšanu, bet tātad par tā tālāku virzību. Citādā veidā, tad atbilstoši ministra kabineta noteikumiem domēji ir trīs alternatīvas vai no apstiprināt, vai pilnveidot plānojumu redakciju, vai arī noraidīt izstrādāto plānojumu redakciju un izstrādāt to atbilstoši jaunam darbu uzdevumam. Tā kā iepriekšējie risinājumi darbu uzdevumam atbild, tad šobrīd ir sagatavots jauns darbu uzdevums, ņemot vērā tās iebildes, ko izteica komiteja, un tātad par šo te sabiedrības viedokļu uzklausīšanu. Un lokālu plānojumu darbu uzdevumu trešajā punktā, tad šobrīd kā jaunie darbu uzdevumi ir izvērtēt noraidītajā redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos iedzīvotā iebildumus, veikt gājēju plūsmas analīzi šajā teritorijā, kā arī iekļaut risinājumus krasta erozijas mazināšanā lokālu plānojumu sastāvā, ietvert vizuālās ietekmes analīzi vidas kontekstā un arī vēl detalizēt izvērtēt dabas vērtības šajā teritorijā un noteikt pasākums to aizsardzībai.
Paldies. Vai jautājumi? Aicinu balsot. Kas par? Kas pret? Atturs nav. Paldies. Balsots. Un pēdējais jautājums ir par Jūrmalas valsts pilsētas teritorijas plānojiem grozījumu izstrādes uzsākšanu.
Ir sagatavots lēmuma projekts, lai varētu uzsākt teritorijas plānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu. Nu, tie galvenie punkti ir, kādēļ mēs to uzsākām minēt lēmumu konstatējošajā daļā, jo tad, kad mēs jau apstiprinājām teritorijas plānojumu pēc 5 redakcijām, mēs turpinājām saņemt iedzīvotāju priekšlikumus par to, kādas tad varētu būt vēl šie te grozījumi, kuri netika tanī brīdī ņemti vērā, lai varētu pabeigt kaut kā šo iepriekšējo vēsturisku plāna grozījumu izstrādi. Un tie galvenie uzdevumi, kādi tad būtu, ir par to, ka mums būtu jāizvērtē gan šie te pagājušā gada plūdu sekas attiecībā uz meliorācijas sistēmām un noteikti jāprecizē tā sadaļa, kas attiecās uz meliorāciju. Tāpat būtu ņemams vērā jau šeit ļoti daudz diskutētājs par šiem te viesu namiem un dzīvojamām ēkām, ko mums ir norādījis arī ekonomikas ministrija, ka Jūrmalai tomēr tas būtu vēlreiz detalizēti izvērtējams un strikti nodalāms vai arī to, viena vai otra izmantošana paplašināma. Nu, tāpat arī ņemot vērā šobrīd administratīvā sloga mazināšanu, ir ļoti daudzi grozījumi gan būvniecības normatīvajos aktos, gan arī tieši attiecībā uz plānošanu, un līdz ar to tiešām arī mūsu plāns nevar palikt statisks, bet viņš būtu precizējams, ņemot vērā nu, šos te jaunos grozījumus, kas attiecās gan uz dažu būvniecības ieceru nodošanu pilnīgi brīvā iedzīvotāju tādā interpretācijā, kas attiecās uz mazākām, kas vairs, ja viņas ir ārpus pilsētbūvniecības teritorijām, pašvaldībā nav jāskaņo, tāpat pašvaldībā šobrīd vairs nav jāskaņo žogi, tā kā nu, mums ir jādomā par to, kā mēs šīs prasības visiem skaidri ietveram arī teritorijas plānojumā, jo nu, šobrīd tā kā palika tādas lietas, ko būvvalda vērtē saņemot projektu, jā, bet tas būtu cilvēkiem jādara skaidri saprotams pašā plānojumā. Tāpat mēs esam sapratuši, ka nu, vēsturiski mums ir izveidojušās ļoti daudz apakšzonas, kur tās atšķirības praktiski ir vienā, piemēram, tikai izmantošanā, nu, ir jāvērtē, vai tas ir liederīgi viņas tik daudz saglabāt, vai tādai vispārējai skaidrībai viņas nebūtu samazināmas.
Lūdzu, jautājums. Man
ir jautājums, neieskaitot tur pārsūdzības, bet cik tas termiņš aptuveni no sākuma līdz beigam grozīm? Aptuveni.
Ja mums nepagrozīsies nekas ministra kabineta noteikumos attiecībā uz apstiprināšanas kārtību,
jā,
tad es neņemos prognozēt, jo, diemžēl, ir tā, ka jebkurš vismazākais grozījums teritorijas plānojumā šobrīd ir jāliek vēlreiz uz publisko apspriešanu. Tā nu, procedūra, nē, nu, es teiktu, ka trīs.
Trīs. Un vēl viens jautājums, kāda tad atšķirība, kura brīdī mēs uzsakam grozījumus un kura brīdī mēs uzsakam jaunu teritorijas plānojumu?
Jaunu teritorijas plānojumu mēs uzsākam tajā gadījumā. Viens varētu būt, ja mums būtu pilnīgi jauna stratēģija. Mm. Nu, pilnīgi jauna, visi mēs, nezinu, meklējam vietu rūpniecībai. Nu, tā ir mana improvizācija, protams, jā, šobrīd, jā, bet jā. Nu, mēs mainām savu vispār pilsētas fokusu. Un otrs, ja mēs gribētu pārskatīt pilnīgi visas sadaļas. Nu, kā piemēra, es varētu teikt, teiksim, attiecībā uz kultūru vēsturisko mantojumu, šo sadaļu mēs izstrādājot iepriekšējos grozījumus, ļoti detalizēti pārvērtējām. Mm-hmm. Domāju, ka šobrīd nebūtu liederīgi atvērt visu to pārvērtēšanu pilnīgi visās sadaļās. Mm. Nu, nav tādas nepieciešamības, un es saku, ir tās sadaļas, ko mēs jau iepriekš ļoti noaktualizējām, jā, līdz ar to, nu, tas arī nebūtu liederīgi.
Skaidrs.
Bet, piemēram, tā kā meliorācija, ko mēs iepriekšējā plānā tikai pārcēlām un neaktualizējām, tas būtu noteikti jāpārskat. Mm-hmm.
Un tad mums atkal būs tā grupa, speciālisti pieaicināti. Precīzi. Vistas.
Jā, un, līdz ar, un tā doma ir tāda, ka tanī brīdī, kad būs saņemta arī visu institūciju nosacījumu, iespējams, ka darba uzdevums būs jāgroza. Kaut kas būs jāliek kalāt, kaut kas jāprecizē, bet tad, kad mēs būsim uzklausījuši, ko mums saka institūcijas, un uz to brīdi es domāju, ka arī mums būs skaidrība par to, ko mums būs teikusi satversmes tiesa par iepriekšējiem grozījumiem. Tā kā
skaidrs,
būs
paldies.
Ko darīt.
Paldies, vairāk jautājumu nav. Tad aicinu balsot, kas par, kas pret, kas atturs. Paldies. Ar to arī mēs šo te sanāksim beidzam. Paldies par dalību visiem. Veiksmīgu dienu!